Margarita Avstriyalı ilə eşq macərası. Oruç bəy onun üçün ayrılmış otağa gəldikdən sonra xidmətçiyə yazmaq üçün lazım olan şeyləri aldırdı və əsərin ikinci hissəsinə başladı. İki gündən sonra Don Alonso Escurial'a gəldi və özü ilə kitabın birinci hissəsinin əl yazmasını və ona yazdığı izahı da gətirdi. Həmin izahatda o, Oruç bəy haqqında qısa məlumat verir, xristianlığı qəbul etməsinin səbəbləri barədə danışır və qeyd edirdi ki, Oruç bəyin Persiya barədə məlumatları Avropa oxucusu üçün göydən düşmə olacaq. Don Alonso onu da vurgulayırdı ki, oxu zamanı Oruç bəyin Kastilya dilinə cüzi düzəlişlər edib, çünki oxucu üçün şərqlinin düşüncə tərzi maraqlıdır və buraxılmış üslub xətaları kitabı nəinki zəiflədir, əksinə zənginləşdirir. Oruç bəy birinci hissəsinin hazır variantı və izahla tanış olduqdan sonra Don Alonso özü onu indeks jurnalına apardı və dayısı Don Laurensi görməyə getdi. Qızılbaş onunla getmək təklifini qəbul etmədi, dedi ki, kitabın ikinci hissəsi üzərində işi yarımçıq qoymaq istəmir. İkinci hissənin ilk 4 fəslini o bir neçə günə yazdı. Həmin fəsillərdə o, 1-ci Şah İsmailın döyüşləri barədə məlumat verdi. Daha sonra 1-ci Təhmasibin varisləri haqqında taxt-tac uğrunda mübarizəni təsvir etdi. Onun yazdıqlarından aydın oldu ki, 1-ci Şah Təhmasibdən sonra hakimiyyətə böyük oğul Məhəmməd Xudabəndə yox, Qəhqəhə qalasında 20 il çürüyən 2-ci Şah İsmail gəlib və bu, onun bacısı Pərixan xanımın köməyi sayəsində baş verib. Pərixan xanım özü hakimiyyət hərisi olduğundan qardaşını zəhərləyib və taxt-tacı ələ keçirib, amma onun xəyanətinin cavabını öz məkirliyi ilə seçilən bir qadın verib. İkinci Şah İsmailın böyük oğlu Məhəmməd Xudabəndə, arvadı Xeyrənisə bəyimin fitnəsi sayəsində Mazandarandan Qəzvinə gəlib, hakimiyyəti ələ keçirib və bacısını edam etdirib. Onun hakimiyyəti dövründə çox hadisələr baş verib, Osmanlılarla dəfələrlə qanlı döyüşlər olub və bu döyüşlərdə onun böyük oğlu Həmzə Mirzə öz sərkərdəlik qabiliyyətini göstərib. Daha sonra Oruc bəy, atası Sultan Əli bəyin Təbriz uğrunda döyüşlərdə həlak olması səhnəsini təsvir edirdi. Kitabın bir neçə fəsli İranla Osmanlı Sultanlığı arasında Gürcüstan üstündə savaşa həsr olunurdu. Saray intriqaları da kitabın bu hissəsində öz halal yerini tapırdı. Təbriz ətrafında yaşayan türkmənlərin balaca Təhmasib Mirzəni oğurlayaraq yeni şah elan etməsi, qiyamçıların şahzadə Həmzə Mirzə tərəfindən darmadağın olunması, Həmzə Mirzənin şamlı və ustaclı əmirlərinin sui-qəsdi nəticəsində həlak olması da ustalıqla təsvir olunurdu. İkinci hissənin son fəsilləri Səfəvi dövlətinin acınacaqlı vəziyyətə düşməsinə, 1-ci Şah Abbasın hakimiyyətə gəlməsinə həsr olunurdu. Bu fəsillərdə Oruc bəy göstərirdi ki, onun mənsub olduğu millət döyüşkən ruhludur. Ömrünü at belində keçirir, qılıncı əlindən yerə qoymur, amma heç zaman dostunu düşmənindən ayıra bilmir. O, sonuncu fəsli 1-ci Şah Abbasın sərkərdəlik və hökmranlıq məharətinə, Gilyan, Luristan, Mazandarana hücumlarına, Xorasandan özbəkləri qovmasına həsr etdi və hekayəni paytaxtın Qəzvindən İsfahana köçürülməsi, Şerli qardaşlarının saraya gələrək şaha öz xidmətlərini təklif etməsi ilə bitirdi. Kitabın ikinci hissəsinin yazıldığı günlərdə dalbadal bir neçə hadisə baş verdi. Qırmızı corablı xidmətçi gəlib dedi ki, Kraliça həzrətləri Don Juanın işlərinin necə getməsi ilə maraqlanır və birazdan burada olacaq. Oruc bəy ikinci kitabın ilk fəsillərini yenicə bitirmişdi. Kraliçanın gəlişi onun üçün gözlənilməz deyildi. O, bu görüşü gözləyirdi və ona hazırlaşmışdı. Oruc bəy kraliçanın zövqünə az çox bələd idi və bilirdi ki, onunla şairanə danışmaq lazımdır. Hələ İranda olarkən Oruc bəy öyrənmişdi ki, Avropada cəngavərlik romanları dəbdədir. Galiyalı, Armadis, İngiliz Palmerin kimi cəngavərlərin adı dillər əzbəridir. Onlar təkcə öz qılıncları ilə yox, cəsarətləri və şirin dilləri ilə qadınları ovlamağı bacarıblar. Çünki düzlük və vicdan cəngavərlik üçün əsas deyildi. Əsas göstərici sevgi naminə hər şeyə əl atmaq bacarığıydı. Xristianlar cəngavərlərin qadına xidmət etmək arzusunu, onun yolunda hər əzaba dözmək yanğısını Bakirə Məryəmə sitayiş və hörmətlə bağlayırdılar. Oruc bəyə də elə bu lazım idi. Çünki o, qadın ürəyinin nəyin bahasına olursa olsun ələ almaq istəyənlərdən deyildi. Oruc bəy bilirdi ki, qadınların ürəyi həmişə boşdur və onu doldurmaq lazımdır. Onun düşdüyü yeni dünya şahmat oxşuyurdu. Orada hamı vardı. Kral, kraliça, zabit, piyada, müxtəlif cür atlar. Madyan, ayğır, kəhər, qəmər. Bu düşüncələr içində o otaqda var gəl edirdi. Bu zaman səhərki xidmətçi qaça-qaça gəlib dedi ki, kraliça həzrətləri təşrif buyurub və Oruc bəy onu qarşılaya bilər. Yeni xristiyan bağçaya çıxdı. Kraliça tək deyildi. Duenyası Maria onun yanındaydı. Bu, adi etiket qaydalarıydı. Kraliçanı tək qoymaq olmazdı. Margarita cənnət mələklərinə oxşuyurdu. Ağ-qırmızı ropadaydı. Koftasının qollarının, ətəyinin və yaxasının ağzı ağ lentlə qırçınlanmışdı. Yubqası qat-qat və enliydi. Qurşağına ağ lent bağlanmışdı. Başına qırmızı şlyapa qoymuşdu. Şlyapası qut küylə haşiyələnmişdi. Qızılı saçlarını arxaya yığmışdı. Çiyninə sincab dərsi ilə haşiyələnmiş qırmızı atlas mantiya salmışdı. Duenyası Maria isə qara paltardaydı. Amma onun da donunun yaxası, qollarının ağzı və ətəyi ağ ipəklə haşiyələnmişdi. Yaxalığı qırçınlı və həddən artıq enliydi. Onlardan biri sanki toya, biri isə yasa hazırlaşırdı. Kraliça alabəzək tovuz quşunun quyruğunu oxşayan rəngbərəng yelpiyi əsəbliklə açıb bağlayırdı. Həyəcanlıydı, iri sinəsi tez-tez enib qalxırdı. Oruc bəy onları görən kimi özünü itirmədi, təzim etdi və dedi. Qəfil gəlişinizlə bizi şərəfləndirdiniz, Üliya həzrətləri. Bu sözlərdən sonra o, əlinin işarəsi ilə qonaqları içəri dəvət elədi. Kraliça gözücü Oruc bəyə baxdı. Onun baxışları sevgilisinə naz satan məşuqənin baxışları kimi sirli idi. Kraliça içəri keçə-keçə, ümid edirəm ki, bizim qəfil gəlişimiz Don Juan həzrətlərinin ilham pərlərini pərən-pərən salmayacaq, dedi. Ondan yasəmən ətri gəlirdi. Nə bilmək olar, Oruc bəy gülümsündü. Kraliçanın gözəlliyi qarşısında tab gətirmək çox çətindir. O, mələkdən də gözəldi. Eləmi? Kraliça ona sınayıcı nəzərlə baxdı. Oruc bəy oyunu davam etdirdi. Sizin ayağınız dəyən torpağı öpmək lazımdır, madama, çünki orada xeyir-bərəkət var. Kraliça otağa keçdi. Oranı seyr eləməyə başladı. Stolun üstündəki yazılara göz gəzdirdi və Ümid edirəm ki, Don Juan, kitabınızın bu hissəsində ümumi düşmənlərimizə qarşı göstərdiyiniz qəhrəmanlıqları oxuya biləcəyik, dedi. Bizlərdə düşmənə qarşı döyüş qəhrəmanlıq yox, cihaddır. Vətən yolunda həlak olmaq isə ən böyük şəhidlikdir. Kraliça, bəs din uğrunda döyüş, deyə soruşdu. Oruc bəy, Margaritanın hansı simə vurduğunu anladı. Səfəvilərlə türklər həm də din düşmənləri idilər. Biri şiyə, biri sünni. Bənzər hadisə burada da baş verirdi. Katolik İspaniyası ilə protestant İngiltərə və onun himayə etdiyi Şimali Niderland arasında müharibə gedirdi. Döyüşlər səngisə də lokal toqquşmalar davam edirdi. Yeni xristiyan, mən katolik qardaşlarımın din düşmənlərinə qarşı döyüşdə qalib gələcəyinə əminəm və həmin yolda başımı məmnuniyyətlə verməyə hazıram, dedi. Sonra söhbət indeksə göndərilmiş birinci kitabın aqibətindən düşdü. Oruc bəy dedi ki, onu dostu Alonso aparıb və nəticəsi barədə hər hansı məlumat verməyib. Ümid edirəm ki, katolik kralının himayəsi altında olan bir insanın əl yazmaları tezliklə işıq üzü görəcək. Bununla da onların söhbəti bitdi. Daha doğrusu, Duenyası ona əli ilə başa saldı ki, getməyin zamanıdır. Kraliça həmişə belədir, söhbətin şirin yerində nəsə baş verməlidir. Balaca Annanın yatmaq vaxtıdır. Mənsə ona mütləq gözəl gecələr və şirin yuxular arzulamalıyam, dedi və çıxışa tərəf getdi. İzin versədiz, Üliya həzrətləri, sizi ötürərdim. Kraliça, əsil kabaliero, xanımdan icazə istəmir, dedi və gülümsündü. Qaranlıq düşmüşdü. Xiyaban boyu düzülmüş ağaclar qalın meşəni xatırladırdı. Kraliça, gündüzlər gözəl olan meşələr gecələr çox vahiməli olur, dedi. Sonra o, Valladolid meşəsindəki o barədə söhbət saldı. Necə qorxduğunu və Don Juan olmasaydı, Allah bilir, indi hansı dünyada olacağını söylədi. Bunun üçün Don Umberto'ya minnətdar olmaq lazımdır. Çünki o olmasaydı, Üliya həzrətləri, sizin gözəl qamətiniz əzilə bilərdi. Oruc bəyin bu alicənablığı kraliçanın nəzərindən yayınmadı. Margarita Avstriyalı, eybəcər sifətdənsə şikəst bədən yaxşıdır. Və bir düz mənim sifətimi nişan almışdı, dedi. Nədənsə Oruc bəyin qolundan yapışdı, amma əlini tez də çəkdi. Bircə bu kifayət idi ki, Oruc bəy gözəl Margaritanın ürəyinin necə şiddətlə döyündüyünü hiss etsin. Oruc bəy, bu cür hadisələri pis yuxu kimi xatırlasanız yaxşıdır, dedi. Kraliçaya gözəl yuxular arzuladı və təzim edib geri qayıtdı. Bələdçi turistləri kraliçanın yataq otağı ilə tanış edirdi. Susuzlamışdım, çantamdakı Coca-Cola-nı çıxarıb açdım və dərhal da peşman oldum. Onun köpüyü ətrafa sıçradı. Yanımdakı sarı saçlı Alman xanımın da üstünü buladı. Üzr istəyirəm, dedim. Heç gözləmirdim, yəqin çox qızıb. O xanımın ingiliscə qırıldatdıqlarını başa düşüb düşmədiyimi demək çətindir. Amma o nəzakətlə gülümsədi və çantasından salfetka çıxarıb üstünü və çantasını sildi. Otaqlardan birinin ortasında iri çarpayı qoyulmuşdu. Güman ki, hansısa şahzadənin yataq otağı idi. Bəlkə də bir zamanlar gözəl Margarita ilə qadınların dilində əzbər olan Oruc bəy bu çarpayda yatmışdılar. O çarpayı aparan yol kitabın ikinci hissəsinin əl yazmasından keçmişdi. Kitabın ikinci hissəsi başa çatandan sonra Oruc bəy əvvəlcə onu Don Alonso'ya göndərmək istədi. Amma sonradan bu fikirdən vaz keçdi və özü Valladolid'a hazırlaşdı. Oruc bəyin bu niyyətindən xəbər tutan kraliça, xidmətçi Romanonu onun yanına göndərdi və əl yazması ilə tanış olma qarşısını çatdırdı. Ona qədər Oruc bəy kraliça ilə bir neçə dəfə görüşmüşdü. Görüşlərdən biri səhər-səhər yarğanın üstündə baş vermişdi. Havadan yaz iyi gəlirdi. Oruc bəy Hersoq Lermanın ona bağışladığı atı özü ilə Madridə gətirmişdi. Daha doğrusu, dostu Alonso onu sonradan göndərmişdi. O, kral meşəliyi ilə bir qədər gəzəndən sonra təsadüfən kraliça ilə rastlaşdı. Kraliça ağ madyandaydı. Başı açıq idi. Çiyninə qara mantiya salmışdı. İndi yubqa, onun altından isə şalvar geymişdi. Yanında heç kim yox idi. Bu, yeni xristiyanı xeyli təəccübləndirdi. Kraliça Oruc bəyin təəccüblü baxışları qarşısında atla tək gəzməyi xoşlayıram, dedi. Oruc başının işarəsi ilə onu anladığını bildirdi. Bir müddət yanaşı getdikdən sonra Donya Margarita, bəlkə yarışaq, eşitmişəm ki, yaxşı at çapırsınız, deyə təklif elədi. Asiyalılar at çapmağı sevir, amma mənim barəmdə deyilənlər xeyli şişirdilib. Kraliça, indi yoxlayarıq, dedi və atını mahmızladı. Kraliçanın madyanı doğrudan da yaxşı qaçırdı, amma Oruc bəyin onsuz da onu keçmək fikri yox idi. Siz qəsdən mi uduzursunuz? Yarğanın başına çatanda üzü sazaqdan qızarmış kraliça Oruc bəyə qığğacı süzüb soruşdu. Həmin an o çox gözəl idi. Oruc bəy, kişilər qadınlara həmişə uduzur. Onun bu sözlərinə kraliça qəhqəhə çəkib güldü və heç inanmağım gəlmir, dedi. Onlar bir müddət dinməkcə yanaşı getdilər. Birazdan Oruc bəyin qara kəhəri Hersoginyanın ağ madyanına tərəf dartınmağa, onu iyiləməyə, dürtmələməyə başladı. Kraliça, o niyə elə edir, deyə soruşdu. İndi döl vaxtıdır. Onlar bunu duyan kimi yerlərində dayanmır və bir-birinə can atırlar. Onlar bunu nədən hiss edirlər? Bir-birlərinin iyindən. Qəribədir, gör o necə titreyir, deyə kraliça atına işarə etdi. Kraliça həyəcanlanmışdı. Onun içi titrəyirdi. Ona görə də atını mahmızladı. Oruc bəy onun arxasınca düşdü. İndi bilmək olmazdı, kəhər madyanın, yoxsa bəy xanımın ardınca gedirdi. Bu təsadüfi bəlkə də kraliçanın planlı şəkildə hazırladığı rastlaşmadan sonra onlar bir dəfə kraliçanın səhər tualeti, bir dəfə də mansart çayı ətrafında gəzinti zamanı görüşdülər. Hər iki görüş kraliçanın öz istəyi ilə olmuşdu. Kraliçanı əsasən şah sarayları və hərəmxanaları maraqlandırırdı. O, heç cür inana bilmirdi ki, sufi hökmdarları öz ailələri ilə yaşamağa üstünlük verirlər. Hərəmxanalar isə onlar üçün yalnız əyləncə vasitəsidir. Oruc bəy hər vəclə bu söhbətlərdən yayınmaq istəyirdi. Çünki qadınla ərə xəyanət barədə söhbətləri ancaq sarsaqlar edə bilərdi. Kim bilir, bəlkə kraliça onu sınayırdı. Mansart çayına səyahəti onlar kraliçanın karetasında keçirmişdilər. Amma bundan hamı xəbər tutmuşdu və kraliçanın yeni xristiyanı özünə karteha götürməsi heç kimdə şübhə doğurmamışdı. Oruc bəy saraya axşamüstü gəldi. Onu həyətdə xidmətçi Panoma qarşıladı. Kral qvardiyasının Alman əsilli qorucuları sarayın qapısında keşik çəkirdi. Onlar Oruc bəyi görən kimi farağat dayandılar. Romano onu qonaq otağına müşayiət edəndə kraliçanın duenyası Maria sobanın qarşısında oturub kartla fala baxırdı. O, Oruc bəy görən kimi ayağa qalxdı və təzim eləyib çıxdı. Oruc bəy də ona borclu qalmadı. Bu zaman divardakı saatlar eyni zamanda səsləndi. Saat 6-nı vururdu. Divarlardan asılmış rəngbərəng saatlar 5-ci Karlın kolleksiyasından idi və saray tikilib hazır olandan sonra 2-ci Filipin göstərişi ilə divarlardan asılmışdı. Xidmətçi hər səhər onları bir-bir çıxarıb qurudurdu. Kraliçə içəri girəndə Oruc bəy əl yazmalarını stolun üstünə qoymuşdu. Özü isə saatları seyr edirdi. Qəribə idi. Həmişə rəfiqələrinin dövrəsində olan Margarita bugün adi geyimdə idi və sanki qonaq qəbul eləməyə hazırlaşmırdı. Onun əynində zərif ipəkdən mavi qora vardı. Yubqasının ətəkləri yerlə sürünürdü. Koftasının qolları biləkdən bir barmaq yuxarı idi. Yaxası açıq idi. Bəyaz döşlərinin az qala yarısı çöldə idi və parıldayırdı. Qızılı saçlarını arxadan yığıb bağlamışdı. Amma saçının cığası sifəti boyu sallanıb ağ appaq və zəif boynunda yatmışdı. Oruc bəy irəli yeridi və Margaritanın əlindən öpdü. Nədənsə ona elə gəldi ki, kraliçanın əlindən süd iyi gəlir. Romano, sən gedə bilərsən. Kraliça qapının ağzında əmrə müntəzir dayanmış qulluqçuya dedi. Xidmətçi otaqdan çıxdıqdan sonra Donya Margarita sobanın yanına gəldi. Maşa ilə ocağı qarışdırmağa başladı. Kraliça, bu qış deyəsən sərt keçəcək, dedi və əlləri ilə qollarını qucaqladı. O, pəncərənin önünə gəldi. Həyat çox can sıxıcıdır. Eləmi, Don Juan? Oruc bəy cavab vermədi. Bu zaman Margaritanın duenyası Maria içəri girdi və qırağı mirvari ilə işlənmiş bəbir dərisini kraliçanın çiyninə atdı. Donya Maria, ocaq deyəsən keçir, dedi və ocağa odun atmaq istədi. Kraliça, lazım deyil Maria, mən özüm, dedi. Donya Maria heç bir söz demədən otaqdan çıxdı. Əl yazmalar stolun üstündə idi. Kraliça vərəqləri götürüb bir-bir gözdən keçirməyə başladı. Bu, çox uzun çəkdi. Bir epizodu o, xüsusi gərginliklə oxumağa başladı. Bir ara Oruc bəyə elə gəldi ki, kraliça onları bu saat ocağa atacaq. Amma belə olmadı. O, əl yazmalarını yerinə qoydu və soruşdu. Doğrudanmı, Don Juan, Xeyrənlisə xanım o cavanı sevirdi? Kraliça, Tatar xanının kiçik qardaşı Adilgireyi nəzərdə tuturdu. Mən bunu deyə bilmərəm, Ülya həzrətləri, amma sarayda bu cür düşünənlər az deyildi. Kraliça, qəmli hekayətdir, dedi və çiyninə atdığı bəbir dərsini sığallamağa başladı. Oruc bəyə elə gəldi ki, kraliça bu dərini qəsdən özü ilə gəzdirir. Deyəsən, Ülya həzrətləri pis xatirələrdən xoşlanır, deyə o gülümsündü. Elə xatirələr var ki, insan onu ömrünün sonuna qədər unutmaq istəmir, bəlkə də onunla yaşayır. Məsələn, Xeyrənlisə xanımın Tatar əsirinə sevgisi sevənlər üçün ən xoş xatirədir. Nə bilmək olar, bəlkə Xeyrənlisə xanım ölüm ayağında əsir oğlanla sevgi macərasını ömrünün ən xoş anı kimi xatırlayıb. Oruc bəy bilirdi ki, romantik düşüncələr qadınlara xasdır, amma dinmədi. Kraliça davam etdi. Siz necə, Don Juan, sizin həyatınızda bu cür xoş xatirələr çoxmu olub? Mənim xatirələrim madama, daha çox döyüşdə itirdiyim dostlar və atlarla bağlıdır. Nədənsə mənə elə gəldi ki, siz Valladolid'dən ötürü darxırsınız. Oruc bəy kraliçanın nəyə işarə etdiyini anladı və Donya Luisa'nın iri döşləri gözlərinin önünə gəldi. Kişilər at çapmağı çox sevir Ülya əsrətləri. Oruc bəy kraliçanın istədiyi suala dolayısıyla cavab verdi. Bravo, Don Juan! Donya Margarita əlinə vurdu. Bu zaman qulluqçu içəri girdi. Deyəsən, o ilə başa düşmüşdü ki, kraliça onu çağırır. Amma otaqda artıq olduğunu görüb çıxdı. Kraliça, deyirlər ki, Don Francisco'nun gözəl atları var. Amma o qədər qaçağan və hürkəkdilər ki, hər adam onların üstündə dayana bilmir, dedi və sınayıcı nəzərlərlə Oruc bəyi süzdü. Şübhəsiz, o, Donya Luisa'nın atdan yıxıldığına işarə edirdi. Atlar siz deyən qədər də qaçağan deyil, birini isə artıq görmüsünüz. Eləmi? Düzü, məni atlar maraqlandırmır. Mən macəra kitablarını sevirəm, çünki həyat orada daha maraqlı və cəlb edicidir. Məsləhət görərdim ki, Don Juan, kitabları oxuyasız. İstəsəniz, onları sizə borc verə bilərəm. Bu sözləri deyə-deyə Margarita soldakı qapıya doğru getdi. Bura kraliçanın yataq otağıydı. Otağın ortasında iri çarpayı qoyulmuşdu. Tül pərdə ilə dövrələnmişdi. Çarpayının hər tərəfində gözəl bağ, bağda isə çimən mələklər təsvir olunmuşdu. Çarpayının ayaq və baş tərəfində Yunan ilahələrinin qiymətli ağacdan yonulmuş heykəlləri, hər heykəlin düşündə bir şam vardı. Otağın iri pəncərəsindən içəri ay ışığı süzülürdü. Pəncərədən park açılırdı. Kraliça çarpayının başındakı və divarlardakı şamları yandırdı. Şamların ortasında müqəddəs Məryəmin rəsmi asılmışdı. Sol tərəfdə divarın içində iri rəf qoyulmuşdu. Rəfdə Marsilio Figinonun Eşk Söhbəti, Yahudi Leon ləqəbli Luda Abrabanelin Eşk barədə dialogu və başqa kitablar vardı. Kraliça şamları yandıran müddətdə Oruc bəy kitabları bir-bir götürüb baxdı. O, bu əsərlərin bəzilərini hələ İranda ikən bir Yahudidən alıb oxumuşdu. Amma bu barədə kraliçaya heç nə demədi. Arxaya dönəndə kraliça çarpayının yanında dayanıb ona baxırdı. Kraliça çiynindəki bəbir dərsini müqəddəs Məryəmin rəsminin üstünə atdı. Sonra saçlarını açdı, saçları şahmar ilan kimi çiynlərindən aşağı sürüşdü. Kraliça, mən atçapan kişiləri sevirəm. İndi isə əsil at çapmaq məharətini göstər, oğlan, dedi və ehtiraslı gözləri ilə Oruc bəyə baxdı. Onların sevgi dəqiqələri çox çəkdi. Viyanalı gəlin ehtiraslı saatların yorğunluğunu bədənindən çıxarmaq üçün bir qədər gərildi, əsnədi və ölü kimi yatağa düşdü. Şamın titrəşən işıqları Margaritanın açıq sinəsində və ayaqlarında oynaşırdı. Oruc bəy buna dözmədi. Və Valladolid meşəsindəki bəbir kimi onun üstünə atıldı. Sanki kraliça bunu gözləyirmiş. Həmin an onun bütün yorğunluğu harasa qaçıb getdi. Yeni xristiyanı möhkəmcə dişlədi. Oruc bəy çiynindəki diş yerini kiminsə görməməsi üçün köynəyini bir müddət əynindən çıxarmadı. Kraliçanın diş yeri qərbli xanımların asiyalı kişilərin çiynində möhrüydü. Oruc bəy əl yazmalarını Valladolid'də dostu Don Alonso'ya göndərdi. Kitabın birinci hissəsindən parçalar isə İndeks jurnalında nəşr olundu. Yeni ilin yazına qədər Oruc bəy Eskurialda qaldı. Burada 1603-cü ilin yazı nəzərdə tutulur. İspan kralının uyuduğu sarayda onların gəlinləri ilə kef çəkməyin ləzzəti yəqin ki, tamam başqadır. Düzü imkan versəydilər, qayda ilə burada mən də pəskahlardan çıxardım. Amma bu elə də asan məsələ deyildi. Qızılbaşın kraliçanın arantamentində tez-tez görünməsi ağzı göyçəklər üçün bolluca mövzu vermişdi. Onun sədası Validolidə də çatmışdı və bu işdən ən çox pəcmürdə olan Donya Luisa idi. O, öz zamanını gözləyirdi. Kralın başı ova və cavan oğlan qızlara keyfə qarışmışdı. İspaniyanın qızıl dövrü yalnız üzdə idi. Donya Luisa düz deyirdi. Krallıq içərdən çürümüşdü və bunun nəticəsi idi ki, yeni kral atasının peyğəmbərcəsinə dediyi sözləri doğrultmaqla məşğul idi. Yadınızdadırsa, qoca kral demişdi ki, Tanrı mənim imperiyamı idarə edə biləcək oğul verməyib və onu xidmətçiləri idarə edəcək. Xəzinə yavaş-yavaş boşalırdı. İngilislərin yenilməz armadanı Şimal dənizində darmadağın etməsi barədə xəbəri eşidən 2. Filip bir zamanlar demişdi, hər şey Tanrının əlindədir. Doğrudan da hər şey ulu yaradanın əlində idi və onun oğlunun sonralar Niderlandın şimalında başlayan qiyamı yatırmaq cəhdləri Flaskoya uğramış, Herzog Alba İspaniya Niderlandından qovulmuşdu. Bu uğursuzluqdan pəcmürdə olan kral bir-birinin ardınca şimali Niderlanda qoşun göndərdi və məqlub oldu. İndi o cənubu Niderlandı əldə saxlamağa çalışırdı. Məqlubiyyəti unutmaq üçün ən uğurlu vasitə isə yüngül məşğuliyyət idi. Oruc bəylə kraliçanın adı saray əyanlarının və şayiələrə meyilli xidmətçilərin dilindən düşmürdü. Xəyanət və intriqalarla dolu sarayda ərli qadının qaranlıq dalınlardan çıxması ayıb sayılmırdı. Buralarda deyilirdi ki, arvadların hamısı xəyanətkardır, hətta peyğəmbərlərin də zövcələri. Xristiyanlarda qadınları havayı yerə bağlı otaqlarda saxlamırlar ki, Avropa saraylarında qadınlar təkcə hakimiyyət yox, həm də kişilər uğrunda savaşırlar. Onların bu savaşı qarşılıqlı qısqanclıqdır və onlardan doğan intriqalarla zənginləşirdi. Hakimiyyətin içərdən çürüməsində bu intriqaların rolu şübhəsizdir. Eşk saatlarının birində Viyanalı gəlin Dunya Luizaya qıskancılığını danmadı. O doğrudurmu ki, Valladolid'in qaranlıq küçələrində sizin mindiyiniz madyanlar bərkdən kişniyir, soruşdu. Əziz kraliça, mən siz deyən madyanlara özümü təslim edərkən yalnız bədənim sevmir, sizinlə olanda isə həm bədənim, həm də ruhum şadlanır. Oruç bəyin bu etirafı o qədər pafoslu idi ki, özündən deyən qadın belə tumanını isladardı. Margaritanın köhnə rəfiqəsindən qısası bununla bitmədi. O, məmləkətdə birinci xanım olduğunu, ən gözəl kişilərə sahib çıxdığını hər kəsə sübut etmək istəyirdi. Yeni ilin ikinci günü Oruc bəy sarayda Dunya Luizanı növbətçi xanım qismində görəndə çaşdı. Adətə görə səhərlər kraliça saraya yaxın əsizadə xanımları öz tualetinə dəvət edirdi. Bu dəfə həmin rolda Dunya Luiza çıxış edirdi. Kraliçanın onu Valladolid'dən çağırmasının səbəbi məlum deyildi. Bəlkə o Hersoginyanı ələ salırdı və onun üzərində mütləq sahibliyi nümayiş etdirirdi. A, Oruc bəy, kraliça yeni xristiyanın gəldiyini işitəndə arxaya döndü. Həmin vaxt Dunya Luiza kraliçanın saçlarının yığılmasına kömək edirdi. Daha doğrusu saç düzümü ilə bağlı qulluqçuya göstəriş verirdi. Onun göstərişlərində əda qarışıq mütilik də vardı. Biraz axsıyırdı, amma qamətini şax tutmağa çalışırdı. Oruc bəyin ona yazığı gəldi. Qadınlar gücsüz görünəndə kişilərin onlara yazığı gəlir. Oruc bəyi görərkən o çaşdı. Bir zamanlar öz yumru yumbuzları və döşləri ilə öynən Dunya Luiza büzüşdü. Sonra özünü ələ aldı, qamətini düzəltdi. Onun üzünün ifadəsi oğlunu doyunca sevə bilməyən ananın baxışlarına oxşuyurdu. Etirası ödənilməyən qadın ac pələnglərə oxşuyur, sifətində mütliklə qəzəb əkiz məskən salır. Balalarını çoban oğramış pələngdən qəzəbli başqa bir məxluq varmı? Bu, təhlükəli oyun idi, bəlkə də oyunun başlanğıcı idi. Rəqib qadınlar çəkişəndə oynaş bada gedir. Don Alonso ikinci kitabın redaktəsini başa çatdırdı və onu Madridə göndərdi. İkinci kitaba girişində o yazırdı ki, indiyə kimi Avropa oxucularına az tanış olan Persiya, Azərbaycan, onun coğrafi vəziyyəti və katoliklər üçün vacib tərəfdaş olması bu hissədə tam dolğunluğu ilə göstərilir. O, kitabın təkcə tarixçilər və oxucular üçün yox, həm də hərbçilər üçün vacib olacağını qeyd edirdi. Əl yazmalarını Nicolas Clavel Madridə gətirdi. O, öz işi ilə bağlı qədim paytaxta gəlmişdi, məqsədi zeytun yağının satışına dair məlumatlar toplamaq idi. Don Nicolas təzə-təzə bu sahəyə girişmişdi və ötən ilki məhsuldarlıq pis deyildi. Kraliça kralla birgə Vatikana getdi. Onlar Roma papasından rica edəcəkdilər ki, yeni varisin dünyaya gəlməsi üçün Tanrıya dua etsin. Bütün katoliklər İspanya taxtında Habsburgların ömrünü uzadacaq varisin doğuluşunu gözləyirdilər. Kralın, deyəsən, kraliçanın oğlan doğası qarnı yoxdur, tənəlimə, Dunya Margarita zəif kişilərin yalnız qızı olur cavabını vermişdi. Filippe isə utanmaq və bu pərtliyi ört-bastır eləmək üçün ova yollanmaq qalmışdı. Bu səfər Oruc bəy üçün göydən düşmə oldu. Çünki kraliça onu öz yanından kənara buraxmırdı və Dunya Luizaya qısqancılığını hər dəqiqə üzə vururdu. Bu, Oruc bəyi sıxırdı. Üçüncü kitab yazılacağı günü gözləyirdi. Oruc bəy bir neçə həftəliyə öz otağına çəkildi və üçüncü hissəni yazmağa başladı. Oruc bəy üçüncü kitabı Şerli qardaşlarının İsfahana Şah Sarayına gəlməsi, onların təklifi ilə birinci Şah Abbasın Xristiyan ölkələrinə böyük elçilik göndərməsi ilə başladı. O, səfirliyin 2 il müddətində uzun bir məsafəni qət etdiyini yazdı, keçdikləri marşrutu cızdı, gördüyü yad ölkələr və onların hakimləri barədə ətraflı məlumat verdi. Səfirliyin marşrutu belə idi. İsfahan, Qəzvin, Manqışlaq, Astraxan, Çarabat, Samara, Kazan, Nijni Novqorod, Moskva, Arxangelsk, Kassel, Leipzig, Praga, Nürnberg, Münhen, Genuya, Florensiya, Roma, Barcelona, Valladolid, Madrid, Lissabon. Oruc bəy kitabında əsl xristiyan kimi danışırdı və ümid edirdi ki, digər müsəlmanlar da onun özü və yoldaşları kimi hərəkət edəcək. Dünyanın ən müfəssəl və doğru dini olan katolikliyə üst tutacaqlar. o gördüyü yerlərə məftunluğunu gizlətmir. Çeşidli qəbullar barədə ağız dolusu danışır, sonda isə yazırdı ki, bu qeydləri o Şah Abbas üçün edirdi, amma katolik əlahəzrətləri 3-cü Filippə nəsib oldu. Rəhimdil Tanrının səxavətinə həmd olsun ki, bu kitab İran Şahının yox, katolik əlahəzrətləri 3-cü Filippin ayaqları altına sərildi. Üçüncü kitabın sonunda xaç suyundan keçmə və ad qoyma mərasimləri də təsvir edilirdi. Kitab tam hazır olduqdan sonra o, Valladolidə getməyə qərar aldı. Çünki kitabın nəşri üçün xeyli sənəd toplamaq, lisensiya almaq vacib idi. Xoşbəxtlikdən Don Alonso'nun lisensiya vermək hüququ vardı və bu prosedur elə də çox çəkməyəcəkdi. O, səfərə hazırlaşan zaman yazın əvvəllərində taxt-daç cütlüyü Vatikandan qayıtdı. Kral bir neçə gün Eskurialda Margaritanın apartamentində gecələdi. Amma ondan 9 ay yox, xeyli sonra 4-cü Filip dünyaya gəldi. Varisin kimdən olması eləcə şübhəli qaldı. Cütlüyün qayıtması Oruc bəyə Valladolid səfərini təxirə salmağa vadar elədi və əl yazmasını Don Alonso'nun dayısı ilə paytaxta göndərdi. Çünki yeni xristiyanın icazəsiz filansız paytaxta dönməsi kraliçanı qəzəbləndirə bilərdi. Amma Valladolidə getmək planını gündəlikdən çıxarmadı. Öz istəyini yerinə yetirmək üçün bəhanə axtarmağa başladı. Və belə bir bəhanə tapıldı. Don Alonso'ya bədbəxtçilik yüz verdi. Onun oğlu balaca Alonso atdan yıxılıb öldü. Atın dal ayağı uşağın mədəsini dağıtmışdı. Oruc bəy matəm günlərində dostunun yanında olmalıydı. Xristiyan adət ənənəsi bunu tələb edirdi. Belə ağır gündə kraliçanın buna itiraz etməsi də pis başa düşülərdi. Həm də ki, Margarita Avstriyalı o halda deyildi, deyəsən, Roma papasının duaları müstəcəb olmuşdu. Tanrı İspanya taxtacını varissiz qoymaq istəmirdi. Kraliçanın hamiləliyi başlamışdı və heç kimi o cümlədən də Kortexasını görmək istəmirdi. Kişiləri görəndə ürəyim bulanır. Çarpayda uzanmış kraliça Duenyası Mariyaya belə deyirdi. Oruc bəy iyulun sonlarında Valladolidə gəldi və dostunun matəmi başa çatdıqdan sonra kitabın çapına hazırlıqla məşğul olmağa başladı. Üçüncü kitabla tanış olan Don Alonso, Kral Sarayının baş keşişi Don Alvaro den Caraxvala məktub yazdı və kitabın yazılmasında Oruc bəyə necə kömək etməsi barədə qısa məlumat verdi. Kralın bu işə xeyir dua verməsini xahiş etdi. Nəhayət həmin ilin payızında Don Alvaro'dan cavab gəldi. O, məktubunda yazırdı ki, kral həzrətləri hazırda Eskurialdadır, amma kitabın çapına xeyir duasını və iznini verir. Nəşrə hazırlıq bir neçə ay çəkdi. Bu müddət ərzində onlar çap hüququnu Don Juan de Bastilio'ya verdilər və razılaşdılar ki, hər çap vərəqinə 3,5 maraverdi göndəriləcək. Maraverdi həmin dövr İspanyada pul vahidi idi. Bu vəsait kral xəzinəsinin hesabından idi. Amma İspanya və onun hüdudlarından kənarda baş verən hadisələr kitabın çapını ləngitdi. Oruc bəy İspanya Niderlandına vuruşmağa getdi. Eskurialda qalmağın mənası yox idi. Çünki mənə lazım olan məlumatları toplamışdım, istədiyim yerləri, otaqları görmüşdüm. Mən mehmanxanaya gələndə portiye üzündə acı təəssüf, bəlkə də acı gülüş hissi ilə bildirdi ki, sizin qız dostunuz kartı təhvil verdi və dedi ki, bir də qayıtmayacaq. Bu xəbər mənim üçün gözlənilməz deyildi. Nəinki qəlbimin dərinliklərində, hətta çürümüş hüceyrələrimlə qaydanın məni tərk edəcəyini bilirdim. Kartı götürdüm və portiyedən bir qədər aralanmışdım ki, o məni səslədi və kağız parçasını mənə uzatdı. Portiye heç nə deməsə də həmin kağız parçasının qayd edən olduğunu anladım. Missas Gracias, yəni çox sağ olun. Onun gözləmədiyi halda mən İspanca dedim və portiye mənə gülümsündü. Başqa millətin dilində danışmaq müsahiblərin hər ikisinə xoşdur. Biri dili bildiyini nümayiş etdirir, o birisi isə böyük millətin nümayəndəsi olduğuna görə qürrələnir. Kağızda iki cümlə yazılmışdı. Uğurlar arzulayıram, qoy güclü qalib gəlsin. Doğrudan da qərib ölkədə isinişdiyim bir adamı itirmək çox ağır işdir. Bunu yəqin ki, çoxlarınız qəribçilikdə olarkən hiss etmisiniz. Mən yorğun-yorğun otağıma qalxdım. Ayaqlarım sanki qıc olmuşdu, yerimək istəmirdi. Otaqda hər şey öz qaydasındaydı. Amma lənətə gəlmiş soğan iyi burnumdan əl çəkmirdi. Həmin qoxu hər yerdən, sudan, vannadan, stolun üstündəki dekorativ gül dəstəsindən gəlirdi. Birdən sanki məni ilan vurdu. Mən kompüterimi otaqda saxlamışdım. O, eləcə çarpayının altında dururdu. Sanki sahibindən küsmüş pişik balasıydı. Kompüterimi götürdüm və dərhal işə saldım. Hər şey öz yerindəydi. Həyəcanım əbəs imiş. Qeydlərimi etdikdən sonra onları diskə köçürmək istədim. Amma kompüterin yazı köçürənində üstü yaşıl rəngli yad disk vardı. Gözlərimə inanmadım. Diski açdım. Onun yaddaşında mənim yazdıqlarımdan başqa heç bir şey yox idi. Bura qayd edən və xadimədən başqa bir kimsə girə bilməzdi. Xadimənin mənim yazılarımla nə işi ola bilərdi ki? Bu yazılar qaydənin nəyinə lazımdı ki? Onsuz da Azərbaycan dilində idi və ondan heç nə başa düşmək mümkün deyildi. Bəlkə bu, adi qadın maraqlıydı. Bəs diski niyə saxlamışdı? Bəlkə yadından çıxmışdı. Bu barədə bir az fikirləşəndən sonra onu bir zarafat saydım və qaydənin mənim üçün saxladığı kağız parçasını çıxarıb yenidən göz gəzdirdim. Ondan soğan iyi gəlirdi. Qoy güclü qalib gəlsin. Qaydə hər şeyi etiraf etmişdi. Bu demək idi ki, mənim ondan şübhələnməyim əsasızdır. Görünür, mən Rasinat soyadlı bu xanımdan şübhələndiyimi nə zamansa bir üzə vermişdim. Qoy güclü qalib gəlsin. Oyunu hələ ki, mən udmuşdum. Üçüncü Filip Aralıq və Şimal dənizlərində əldən verdiyi mövqələri qaytarmağa çalışırdı. O, Osmanlı imperiyasının 1-ci Şah Abbasa qarşı döyüşdə zəiflədiyini bilirdi. Ona görə də Afrika ölkələrində möhkəmlənməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Hələ 2 il əvvəl o, Əlcəzairdə quldur yuvasını dağıtmağa çalışmış, amma uğursuzluğa düçar olmuşdu. Mərakeşin türk əmri ilə danışıqlar da nəticəsiz qalmışdı. Bir zamanlar Aralıq dənizində Osmanlı imperiyasının donanmasını darmadağın etmiş müqəddəs liqanın indi yalnız türk töküntülər qalmışdı. Kralın İrlandiya qiyamçılarına köməyə göndərdiyi donanma isə biabırçı məqlubiyyətə uğramışdı. Protestant ingilislərə qarşı vuruşan İrlandlılara göndərilən kömək hadisə yerinə vaxtında yetişməmişdi. İspan donanması sahilə lazım olan yerdən və lazımı vaxta çıxmamışdı. İndi heç olmasa Niderlandın cənubundakı mövqələr geri qaytarılmalıydı. İngilislərin qızışdırdığı Hollandların Flandriyada mövqələri getdikcə güclənirdi və onun paytaxtı Ostende qiyamçı yuvası idi. Ostende qiyamçı yuvası idi. Herzog Alba buralardan qovulmuşdu. Onun qayda qanunları ləğv edilmişdi. Flandriya indiki Belçikadır. Qarşıdakı döyüşlər barədə söhbətlər səngimək bilmirdi. Oruc bəy döyüş üçün darıxmışdı. Həm də saraydakı dedikodulara son qoymaq və İspaniya taxtacına sədaqəti sübut etmək üçün daha bir neçə əlverişli şərait yetişmişdi. Amma İspanlar orduya yalnız əsil Kastilyalıları götürürdülər və kraldan döyüşə icazə almaq üçün bütün katoliklərin anası Margarita Avstriyalının köməyi vacib idi. Margarita varis gözləyirdi və kralın onun sözündən çıxacağı ağlabatan deyildi. Həmin vaxt 3-cü Filip Eskurialda Margaritanın yanındaydı. Krallığın işlərini həmişəki kimi Don Francisco Lerma idarə edirdi. Oruc bəy ləngimədən Eskuriala gəldi, öz arzusu barədə kraliçəyə danışdı. Madama dedi ki, Don Juanın döyüşə getməsinin əleyhinədir, çünki o burada daha çox lazımdır, kitabı başa çatdırmaq gərəkdir. Ancaq neynəmək olardı ki, Oruc bəy öz qərarında israrlıdır. Kraliçə isə mərd və döyüşkən kişiləri sevir. Şübhəsiz, Oruc bəyi buraxmasında kraliçanın hamiləliyi də az rol oynamadı. İndi o, kişilərdən iyrənirdi. Ümid edirəm ki, Don Juan, yeni doğulacaq varisə qələbə müjdəsi gətirəcəksiniz. Kraliça domba qarnına işarə ilə dedi və gülümsündü. Oruc bəy, buna şübhəniz olmasın, madama, dedi və kraliçanın əllərindən öpdü. Onlar içəri girəndə kral saatları ilə oynayırdı. Saatlarla oynamaq və onları kolleksiya etmək babası 5-ci Karlın şakəri idi. Bizim uşağın doğulmasına düz 1 ay 7 gün və 9 saat qalıb, 3-cü Filip onları görəndə ayağa qalxdı. Qızıl zəncirli saatına diqqətlə nəzər saldıqdan sonra cibinə qoydu. Sanki axırıncı dəfə idi ona baxırdı. Zövcəsinin hər iki əlindən öpdü, sonra onun qarnını sığalladı. Uşağı diksindirmə, amigit demi alma, Yaxşısı budur, Don Juan'ın dediklərinə qulaq as. O, qələbə müjdəsini bizim varis üçün gətirməyə hazırlaşır. Amigita demeyi alma, həyatım deməkdir. Oruc bəy şlyapasını çıxardı, krala təzim etdi və onun üzüklərindən öpdü. Doğrudan, kral sınacı nəzərlərlə Oruc bəyə baxdı. Bunun üstündə Habsburglar mənə düşmən kəsilirlər. Bilirsiniz, onlar bunu eşitsələr, nə deyərlər Magrusa? Deyərlər ki, Filip o qədər ağlını itirib ki, döyüşə göndərməyə əskər tapmır. Oruc bəy, əla həzrətləri, hakimi mütləqsiz, Allah ömrünüzü uzun, hakimiyyətinizi davamlı eləsin. İzin verin sizə və ulu babalarınızın ruhuna sədaqətimi göstərim. Mən düşmənlərə qarşı döyüşlərdə öz qanımı axıtmaqla müqəddəs katolik cəngavərlərinin və şəhidlərinin ruhuna ehtiramımı bildirmək istəyirəm, dedi və təzim etdi. Kraliça, Filip, əzizim, necə deyərlər, el infansun nası el kabalero sehase, mənası odur ki, zadəgən kimi doğulurlar, cəngavər kimi yetişirlər. Don Juan əsilzadə və böyük cəngavərdir, ona burada da ehtiram və etibar göstərməyinə dəyər, dedi və nəvazişlə kralın solğun sifətini tumarladı. Düzü, heç bilmirəm nə deyim, Don Juan adi əsgər deyil, onu hansısa alaya, ya ilə bölüyə komandir qoymaq isə mənim yox, Don Ambrosio'nun səlahiyyətindədir. Səlahiyyət sənin əlindədir, mənim əzizim. Kral hər şey deməkdir, hər şey sənin əmrindən asıldı. Yaxşı, qoy siz deyən kimi olsun, Sibrios. Sibrios, başını ört, yaxud papağını qoy. Qrandlar kralın huzurunda olarkən papaqlarını və yalnız kral izin verəndən sonra geyinirdilər, deyə o, Oruc bəyə əmr elədi. Cəsarət edib, daha bir xahiş etməyimə görə üzr istəyirəm, əla həzrətləri. İzin versəydiniz, mən döyüşə öz paltarım və silahımla gedərdim, çünki onlarla döyüşməyə vərdiş eləmişəm. Oruc bəy qızılbaş paltarını nəzərdə tuturdu. Bu lap gözəl olardı, deyə kraliça uşaq kimi sevindi və əlini əlinə vurdu. Kral, izin verirəm, amma papağınız çox qırmızıdır, düşmənlər onları tez görə bilər, dedi və güldü. Oruc bəy yenidən krala təzim etdi. Şlyapasını qoydu, ayağa qalxanda gözləri kraliçanın üzünə sataşdı. Margarita ona məftumluqla baxırdı. Niderland döyüşü, daş heykəlin dul arvadı ilə sevgi macerası və komandorla duel. Oruc bəyin dəstəsi İspanyadan Almaniyaya gəldi. Oradan bir qrup muzlu ilə Lüksemburqa adladılar və Namir yepiskopluğundan keçərək Brüssel, Gent, Brüyüte, Ostende marşrutu ilə hərəkət etdilər və Markiz Ambrosio de Spiola'nın iqamətgahına çatdılar. Səfər bir aydan artıq çəkdi. Qoşunlar yolda dayanmadılar. Kəndli qiyamları buralarda yatırılsa da, qoşun dəstələrinin pusqulara düşmək təhlükəsi vardı. Əsas məqsəd Ostendini ələ keçirtmək və orada yaranmış müvəqqəti hökuməti ləğv etmək idi. Niderlandın şimalında isə vəziyyət tamam fərqli idi. Orada Granlılar sülaləsi mütləq hakim idi. Markiz Ambrosio 3 ay idi ki, Ostendini mühasirədə saxlayırdı. İngilislərin şimal dənizindən qiyamçılara kömək etmək cəhdləri boşa çıxdı. Çünki dənizdə zirək olan İngilislər quruda pis döyüşürdülər. Onların quyuya çıxmaq cəhdləri də bir nəticə vermədi. Oruc bəyin dəstəsi Markizin düşərgəsinə çatanda axşam düşmüşdü. Hava ayazmışdı. Bir neçə gün dalbadal yağan yağış və sulu qar yolları pis günə qoymuşdu. Yer sürüşkən və palçıqlıydı. Düşərgəyə göndərilən çapar tezliklə xəbər gətirdi ki, Markizin onların gəlməsindən xəbəri var. Oruc bəy qızılbaş geyimində Markizin alaçığına girdi. Markizin boynundan qızıl runo ordeni asılmışdı. Bu demək idi ki, o kralın ən sədaqətli adamlarından biridir. Qızılbaşın geyimi Markizi çaşdırdı. O bu qəribə geyimə gülümsündü. Oruc bəy kralın göndərdiyi məktubu Markizə verdi. Markiz məktubu aldı, açdı və şam işığında oxumağa başladı. 3-cü Filip məktubunda yazmışdı ki, Don Juana, yeni xristiyana etibar etmək olar. O, indiyə kimi ümumi düşmənlərə qarşı döyüşdə igidliklər göstərib və korpus komandanı vəzifəsinə qədər yüksəlib.